سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
É o mesmo para ele se falam em voz baixa ou em voz alta, e se escondem pela noite e caminham livres à luz do dia.